վճռված է լոտտե, ես պետք է մեռնեմ։ Եվ գրում եմ քեզ այս առանց ռոմանտիկ ուզականության։ Հանգիստ, այն օրվա առավոտյան, երբ վերջին անգամ տեսնելու եմ քեզ։ Երբ դու այս տողերը կարդալիս լինես սիրելիս, սառը գերեզմանն արդեն կծածկի անզգայացած աճյունը խռովահույս թշվառի, որն իր կյանքի վերջին վայրկյաններին ավելի մեծ ուրախություն չունի, քան քեզ հետ զրուցելը։ Ես մի սոսկալի և ավաղ մի բարեբեր գիշեր անցկացրի։ Այդ գիշերը վճռեց ու հաստատեց իմ որոշումը։ Ես պետք է մեռնեմ։ Երեկ, երբ ես բաժանվեցի քեզնից, սոսկալի բորբոքված էին զգացմունքներս, և ճնշում էին սիրտս, և իմ անուրախ ու անհույս գոյությունը քո կողքին սարսափելի սառնությամբ էր համակում ինձ։ Հազիվ սենյակս մտա, ինձ կործրած ծնկներիս ընկա և… Ո աստված, դու ինձ դառն արտասուքի վերջին սփոփանքը շնորհեցիր։ Հազար հույս, հազար մտադրություն խառնվում էին իմ հոգու, և ի վերջո անսասան ու կատարյալ վերջին միակ միտքս հաստատվեց. ես պետք է մեռնեմ։ Ես պարկեցի քնելու և առավոտյան զարթունքի խաղաղության մեջ նորից նույն միտքն է հաստատ ու զորեղ ապրում իմ սրտում. Ես պետք է մեռնեմ։ Սա հուսահատություն չէ, սա համոզմունք է, որ ես արդեն տառապել եմ իմ բաժինը, և զոհում եմ ինձ հանուն քո բարորության։ Այո, Լոտտե, ինչու պիտի թաքցնեմ։ Երեքիցս մեկը պետք է հեռանա, և այդ մեկը ես եմ լինելու։ Ո սիրելիս, այս բզկտված սիրտը հաճախ էր մի մոլեգին միտք կրծում։ Սպանել ամուսնոտ, քեզ, ինձ։ Բայց թող այսպես լինի։ Երբ ամառային խաղաղ երեկոյին լեռան կատարը բարձրանաս, հիշիր ինձ։ Հիշիր, որքան հաճախ էի հովիտնի վեր բարձրանում։ Հետո հայացքը դեպի վար ուղղիր, գերեզմանոցին, իմ գերեզմանին, ուր մայրամուտի շողերում քամին տարուբերում է բարձր խոտը։ Ես հանգիստ էի, երբ նոր սկսեցի գրել, իսկ այժմ, երբ շուրջս ամեն բան կենթանացավ, այժմ լալիս եմ երեխայի պես։ Ժամը 10-ին մոտ Վերթերը կանչեց իր ծառային, և հագնվելիս ասաց նրան, որ օրերս պատրաստվում է մեկնել, այդ պատճառով պետք է հագուստ մաքրել և հավաքվելու համար ամեն բան պատրաստել։ Կարգադրեց նաև առևտրական հաշիվները պահանջել, ուրիշներին տրված գրքերը հավաքել և աղքատներին, որոնց ամեն շաբաթ դրամական օգնություն էր բաժանում, երկու ամսվա հասանելիքը կանխավ վճարել։ Նա կարգադրեց ճաշն իր սենյակը բերել, և ճաշից անմիջապես հետո ամպտմանի մոտ շտապեց, սակայն չգտավ նրան տանը։ Մտազբաղ նա ետու առաջ էր անում պարտեզում, և թվում էր, թե ի վերջո ուզում է հիշողությունների տրտմության ողջ բեռը իր վրա առնել։ Երեխաները նրան երկար չթողին մենակ, նրանք վազում էին Վերթերի ետևից, թրչում էին ուսերին ու պատմում, թե երբ անցնի վաղը, վաղը չէ մյուս օրը և էլի մի օր, իրենք ծննդյան տոնի նվերներ կստանան Լոտտեից, ու հրաշքներ էին պատմում, որ խոստանում է նրանց պարզ երևակայությունը։ Վաղը, բացականչեց Վերթերը, վաղը չէ մյուս օրը և էլի մի օր։ Սրտան ցամփուրեց բոլորին և արդեն ուզում էր հեռանալ, երբ ամենակրտսերը մի բան ուզեց ասել նրա ականջին։ Նա մատնեց գաղտնիքը, ասելով, որ ավագ եղբայրները նոր տարվա գեղեցիկ բարեմաղթություններ են գրել։ Այ այսքան մեծ, մեկը հայրիկի, մեկը Ալբերտի ու Լոտտեի, մեկն էլ պարոն Վերթերի համար, որոնք նոր տարվա առավոտյան պետք է ուղարկվեն։ Սա արդեն վեր էր նրա ուժերից։ Նա ամեն մեկին մի բան նվիրեց, նստեց իր ձին, խնդրեց ողջույն հաղորդել ծերունին, և արտասուք աչքերին հեռացավ։ Ժամը 5-ին մոտ նա տուն վերադարձավ։ Աղախնին կարգադրեց հոգ տանել, որ կրակը Բուխարիում մինչև գիշեր թեժ մնա։ Ծառային ասաց, որ գրքերն ու սպիտակեղենը ճամպրուկի ամենատակը դնի, իսկ հագուստը շորի մեջ կարի։ Սրանից հետո է հավանաբար գրել Լոտտեին ուղված վերջին նամակի հետևյալ հատվածը. «Դու ինձ չես սպասում. կարծում ես կլսեմ և մինչև ծննդյան տոնը չեմ հանդիպի քեզ»։ Ալոտ է, այսօր կամ երբեք։ Սնանդի Անտոնի նախորեին դու դողահար կբռնես այս նամակը ու կողողես այն քո անգին արտասուքով։ Այս է ցանկությունս, և այսպես էլ կլինի։ Օ, ինչ հանգիստ եմ, որ վերջնական վճիռ եմ ընդունել։ Մինչ այդ Լոտտեն մի տարօրինակ հոգեվիճակ էր ապրում։ Վերթերի հետ ունեցած վերջին խոսակցությունից հետո նա զգում էր, թե որքան ծանր կլինի իր համար բաժանվել նրանից, և որքան տառապալի նրա համար հեռանալ իրենից։ Մի անգամ Ալբերտի ներկայությամբ նա իմիջայլոց ասաց, որ Վերթերը մինչև ծննդի Անտոնը չի գալու, և Ալբերտը ձիով գնաց հարևան գյուղերից մեկը մի պաշտոնյայի մոտ, որի հետ գործ ուներ ու մտադիր էր գիշերելու այնտեղ։ Այժմ Լոտտեն նստած էր մենակ, քույրերից ու եղբայրներից ոչ մեկը նրա մոտ չէր, ու խաղաղ տրտմությամբ իր վիճակի մասին էր մտածում։ Նա առհավետ կապված է մի մարդու հետ, որի սերն ու հավատարմությունը քաջկիտ է, և որին ինքը նվիրված է հոգով ու սրտով, որի հավասարակշռությունն ու վստահությունը կարծես ի վերուստ հենց նրա համար են ստեղծված, որպեսզի լրջ միտքին իր կյանքի երջանկությունը նրանց վրա կառուցի։ Նա հասկանում էր, թե ինչ կլինի նա իր և իր երեխաների համար մշտապես։ Բայց մյուս կողմից Վերթերն այնքան թանկ էր դարձել նրա համար։ Իրենց ծանոթության հենց առաջին պահից այնքան պարզ էր երևացել նրանց հոգեհարազատությունը։ Իսկ երկարատև շփումը նրա հետ, ինչպես նաև միասին վերապրած շատ իրադարձություններ, անջնջելի տպավորություն էին թողել նրա սրտում։ Այն ամենը, որ հուզում էր նրա զգացմունքներն ու միտքը, նա սովոր էր կիսել Վերթերի հետ, և նրա հեռանալը սպառնում էր իր ողջ էության մեջ մի դատարկություն բանալ, որը երբեք ոչնչով չէր կարող լցնել։ Ախ, երանի կարողանար նրան միակ ընթարթում եղբայր դարձնել, ինչ երջանկություն կլիներ։ Երանի կարողանար նրան իր ընկերուհիներից մեկի հետ ամուսնացնել։ Երանի նրա ու Ալբերտի հարաբերությունները նորից վերականգնելու հույս ունենար։ Նա հերթով մտաբերեց բոլոր ընկերուհիներին, և բոլորի մեջ էլ մի-մի պակասություն գտավ, և նրանցից ոչ մեկին Վերթերին արժանի չհամարեց։ Այս բոլոր դատողություններից հետո նա եթե պարզորոշ չգիտակցեց, ապա առաջին անգամ խորապես զգաց, որ իր ամենանվիրական ու գաղտնի փափագն է նրան իր համար պահել։ Բայց դրա կողքին միաժամանակ ինքն իրեն ասում էր, որ իրավունք չունի, չի կարող պահել։ Նրա ազնիվ պարս օքին, որը ոչինչ չէր մթագնում, այժմ թախից էր պատել, քանի որ դեպի երջանկություն տանող ճանապարհը փակ էր իր առջև։ Թախիցը ճնշում էր սիրտը, մռայլ լամպի պես մթագնում հայացքը։ Այսպես վեցնանց կեսը դարձավ, երբ Լոտտեն ոտնաձայն լսեց սանդուղքին, և իսկույն ճանաչեց Վերթերի քայլվածքն ու ձայնը, որը նրա մասին էր հարցնում։ Լոտտեի սիրտը սկսեց ուժգին բաբախել, թերևս առաջին անգամ նրա հայտնվելիս։ Լոտտեն կգերադաս էր ասել, որ տանը չէ, և երբ Վերթերը ներս մտավ, մի տեսակ պորտկուն շփոթվածությամբ բացականչեց. «Դուք ձեր խոստումը չկատարեցիք»։ «Ես ոչինչ չեմ խոստացել»,  եղավ նրա պատասխանը։ «Համենայն դեպս կարող էիք հաշվի առնել խնդիրս»,  վրաբերեց Լոտտեն։ «Ես ձեզ խնդրում էի երկուսիս հանգստության համար»։ Նա լավ չէր հասկանում, թե ինչ է ասում, և էլ ավելի, թե ինչ է անում, երբ Վերթերի հետ մենակ չմնալու համար մարդ էր ուղարկում ընկերուհիներին կանչելու։ Վերթերը հետը բերած մի երկու գիրք դրեց սեղանին, հարցրեց մյուսների մասին, իսկ Լոտտեն երկակի մի զգացմունք էր ապրում։ Մեկ ուզում էր, որ ընկերուհիները գան, մեկ ուզում էր, որ չգան։ Աղախինը վերադարձավ և լուր բերեց, որ երկուսն էլ չեն կարող գալ։ Լոտտեն ուզում էր կարգադրել աղախնին, որ սա մի գործ ձեռքն առնի ու հարևան սենյակում նստի, բայց մտադրությունը փոխեց։ Վերթերը ետ ու առաջ էր անում սենյակում։ Լոտտեն մոտեցավ դաշնամուրին ու սկսեց մենուետ նվագել, սակայն բան չէր ստացվում։ Վերջապես նա իրեն տիրապետեց, երբ Վերթերն իր սովորական տեղը գրավեց բազմոցին, անհոգտես քնթունեց ու նստեց նրա կողքին։ «Կարդալու բան չունեք?» հարցրեց Լոտտեն։ Վերթերը ոչինչ չուներ։ «Սեղանից դարակում Օսյանի երգերի ձերկա տարած թարգմանությունը կա», ասաց Լոտտեն։ «Ես դեռ չեմ կարդացել, որովհետև միշտ հույս եմ ունեցել ձեզնից դրանք լսել. Բայց մինչև օրս այդ չի հաջողվել»։ Վերթերը ժպտաց։ Երգերը դարակից հանեց, բայց ձեռքն առնելուն պես մարմնով սարսուռ անցավ։ Իսկ երբ հայացք նետեց դրանց վրա, աչքերն արտասուքով լցվեցին։ Նա նստեց ու սկսեց կարդալ. «Իրիկնային աղջամուղջի սիրուն աստղ, արկայծում ես արևմուտքում դու շքեղ, ճաճանչափայլ գլուխը թանում ես դուրս ամպերից և վայելչատես դեպի բլուրներդ լողում. Ինչ ես փնտրում հարթավայրում ակնդետ? Փոթորկած ինքամիները հանդարտվել են արդեն. Հեռվից հեղեղատի կարկաչն է լսվում. Հեռավոր ժայռերի ստորոտներում ալիքներն են աղմկում, ու դաշտերի վրա իրիկնային մժեղների տզզոցը տարածվում. Ինչ ես փնտրում, ո հրաշալի լուսատու? Բայց դու ժպտում ես ու հեռանում. Շուրջդ ուրախ ալիքներ են հեկ ծփում, ու փառահեղ քո ծամերը ողողում. Գնաս բարով, մեղմ ու խաղաղ ճառագայթ. Հայտնվիր դու Օսյանի ոգու վսեմ լույս»։ Եվ հայտնվում է այն իր ողջ զորությամբ։ Եվ տեսնում եմ ես կյանքից հեռացած իմ ընկերներին, որոնք ինչպես անցած օրերին հավաքվել են լորայի վրա, որպես խոնավ մշուշե մի սյուն ֆինգալն է հայտնվում, իսկ նրա շուրջը իր հերոսները, և ահա մի տես երկասացության բանաստեղծները՝ Ծերունազարդ ու Լինը, Վայելչատես Ռինոն, Ալպինը հոյակապ երգիչ, և դու, քնքուժ ողբասած Մինոնա. Որքան եք փոխվել դուք, բարեկամներս, այն հե գորերից Սելմայի վրա, ուր ընդօրինակելով բլրի վրայի մեղմ սվսվացող խոտը խոնարող կարնան հովերին, հանուն սեք փարքի երկասացության մրցակցում էինք մենք. Եվ, փայլելով իր գեղեցկությամբ, ելավ Մինոնան, աչքերն արցունքոտ, հայացքը գետնին, սարերից փչող անհանգիստ քամու ծանր ծփում էին վարսերը նրա. Եվ հենց որ հնչեց հոյակապ ձայնը, մռայլվեցին հերոսների ոգիները, որովհետև հաճախ էին տեսել Սալգարի շիրիմն ու ճերմակաթույր կոլմայի, բլրի վրա լքված քաղցրաձայն կոլմայի տխուր կացարանը։ Սալգարը խոստացել էր գալ, բայց գիշեր էր վրա հասել։ «Լսեցեք կոլմայի ձայնը, որ բլրի վրա նստած է միայնակ»։